Slăvit să fie Domnul! Dacă cu adevărat am fi conștienți de valoarea care Domnul ne-a dat-o, în mod sigur am fi mai responsabili. Dar de multe ori tratăm cu indiferență expunerile care sunt din Biblie și mai ales că expunerile care sunt practice și ne duc înspre ceva incomod pentru firea noastră pământească. Să ascultăm predici cu întoarcere la pocăința unora, a altora și tu n-ai muncit nimic și chiar experiențe adevărate, vorbim de experiențe adevărate, ne place, în expresia românească stăm gură cască și am stat ore întregi să auzim tot felul de experiențe, tot felul de minuni, tot felul de întoarceri miraculoase la Domnul. Dar când e să conștientizăm în noi înșine chemarea lui Dumnezeu pentru a face ucenici, chemarea lui Dumnezeu pentru a trăi la un nivel înalt ca Dumnezeu să se poată folosi de noi, când e să conștientizăm în noi înșine că trebuie zdrobirea eiului, să nu mai ai pretenții, să renunți la confort, să renunți la tot felul de plăceri firești și trupești chiar, atunci predicile acelea pentru noi devin plictisitoare, devin pare că tot mai mult, într-un fel sau altul, ne stingeresc, ne deranjează. Frați și surori, suntem noi Biserica lui Hristos? Doamne, dacă suntem Biserica Ta, conștientizează-ne de lucrul acesta. Când știi cine ești, trăiești ca atare. Zice aici Scriptura în pasajul care s-a citit: voi sunteți o seminție aleasă. Dacă ar fi să mergem, chiar dacă în epocile noastre și mai ales în, atât în România unde am trăit o parte din viață, cât și în Austria unde trăim deja de ani de zile, cum se amintea, diferențele acestea de clasă au cam dispărut, că sunt bogați și săraci, e altceva, dar mă refer rangul acela de nobili, rangul acela de regi, prea puțin e mai discutabil aici în Austria și chiar și în țările cum e Anglia sau alte țări care mai au regi, sunt mai mult așa de fațadă lucrurile acestea. Dar când s-a scris Biblia, Noul Testament, trebuie să înțelegeți că lucrul acesta era actual atunci. Să fii dintr-o viță nobilă, să fii dintr-o viță de împărat, nu puteai trăi oricum, nu te puteai coborî la orice, trebuia să ai o învățătură adecvată pentru nivelul de nobil. Trebuia să ai un comportament apoi pentru nivelul de nobil. Trebuia să ai un stil anume de viață, anumite rețineri. Nu puteai toate lucrurile să le faci. Nu puteai toate poftele să ți le împlinești. La nivelul acesta, chiar al firii pământești, în care trăia nobilimea de atunci, regii, fiii de regi. Dacă citiți anumite istoria unora, cât de severă le era viața la copii, câtă școală, câtă muncă, câtă slujire în toate domeniile acelea, lucruri care nu le-ar place tuturor. Ei, dar fiindcă erau de viță boierească, de viță regească, trebuiau să se supună la anumite condiții. Și aici cuvântul, pe lângă ceea ce fratele David a enumerat rapid, câteva puncte de bază, atribute a ceea ce noi suntem și ar trebui să fim, Biblia vine și spune: voi sunteți o seminție aleasă. Ești conștient de lucrul acesta? Ești un neam de oameni deosebit. Tu nu poți trăi oricum. Dacă unul te împroașcă cu vorbe, cu mizerie, tu nu ai voie. Nivelul tău nu-ți dă voie să te cobori atât de jos. Dacă altul se înfurie, nivelul tău îți cere automat să stai calm, să stai liniștit. Pentru că tu ești o seminție aleasă. Trăim oare la nivelul acesta? Doamne, ajută-ne! Mai departe, o preoție împărătească. A fi preot, chiar dacă în rândul oamenilor este foarte discutabilă preoția zilelor noastre la bisericile tradiționale. Nu ne oprim nici să lovim în unii, nici să lovim în alții, pentru că fiecare le avem pe ale noastre și Doamne ajută-ne cu toți să ne pocăim. Dar când e vorba de o preoție împărătească la nivelul scripturilor, la fel, se referă că preotul trebuia să îndeplinească anumite puncte clare, anumite renunțări clare. Nu se putea încurca cu orice. Nu putea vorbi orice. Apoi, preotul era conștient, nivelul acela de preot. Era conștiința că el trebuie să se prezinte înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, vorbind de Dumnezeul adevărat, de Jehova, de Iahve, Dumnezeul acesta se știa că e un Dumnezeu care dacă te prezinți înaintea lui cum nu trebuie, te mistuie focul urgiei lui. Să nu uităm că Noul Testament îl are pe Vechiul Testament și noi avem toată Biblia cuprinsă împreună. Au fost oamenii aceia aleși de Dumnezeu să fie preoți și Aron a fost sfințit de Moise după cuvântul Domnului și fiii lui Aron au fost sfințiți ca preoți. Și doi dintre ei, Nadab și Abihu, măcar că au fost la începutul slujirilor și au permis ceva ce Domnul nu le-a poruncit. Lucru care pentru noi e foarte discutabil. Păi dar ce, e scris în Biblie? Păi dacă nu e scris în Biblie, înseamnă că fac ce vreau. Vorbesc cum vreau, trăiesc cum vreau, umblu cum vreau. Ei, nu chiar așa. Noi chiar și lucrurile care sunt scrise clar în Biblie, avem un obicei să le adaptăm după placul și gustul nostru firesc. Hai să fim sinceri. Doamne, dă-ne pocăința. Ei, numai că atunci când ești în prezența Domnului, ei n-au știut, măcar că au văzut minunile, eu cred că tocmai și din pricina aceasta Domnul a fost atât de aspru cu ei. Au dus foc străin pe altar. Au luat căldelnițele lor, au pus un foc care nu era de pe altarul Domnului și l-a dus acolo, pe altarul Domnului. Zice că a ieșit din partea Domnului un foc care i-a mistuit, adică i-a ars de vii. Au căzut jos și au murit. Ei, când ești preot înaintea Dumnezeului Celui Preanalt, nu mai trăiești oricum, nu mai vorbești oricum, nu mai treci pe lângă Scripturi așa fluierând și îți spui, las că mă iartă Domnul, las că cina următoare o prind eu, dacă nu o prind, până la toamnă, până la celălalt an, până mă duce Domnul acasă, am eu timp și să mă împac cu părâșul, și să mă împac cu frații, și să mă împac cu soția, și să le fac pe toate și am timp și de cina Domnului. Frate, dacă ești în biserica lui Hristos, tu ești o preoție împărătească. Tu nu poți să-ți permiți să trăiești oricum și să lași zi după zi să se scurgă din viața ta și tu să nu-ți rezolvi problema ta cu Domnul. Că s-ar putea să iasă un foc din partea Domnului și să te mistuie. Și după ce te-a mistuit, rămân doar lacrimi pe ochii celor care rămân vii. Rămân doar cuvinte de jale și de tristețe. Dar responsabilitatea aceasta, pe partea cealaltă, trebuie înțeleasă și ca o mare binefacere care Domnul ne-a făcut-o. Să stai tu de vorbă cu Domnul. Dar cine ești tu? Dar ce ai plătit pentru aceasta? Să intri în audiența singurului Dumnezeu adevărat, la orice oră din zi sau din noapte. Și Dumnezeu să te asculte. Și Dumnezeu să-ți vorbească. Și Dumnezeu să fie gata să-ți răspundă. Și Dumnezeu să fie gata să-ți spună, iată-mă căci m-ai chemat. Îți dai seama, pe lângă răspundere și responsabilitate, ce privilegiu nemaipomenit ai? Trăiește și să trăiești dar ca atare. Dar atenție, Dumnezeu e dragoste, dar tot Scriptura spune, e și foc mistuitor. Biserica lui Hristos este dintr-un neam deosebit. Se comportă dar deosebit la un nivel înalt. Este o preoție împărătească. Trăiește cu responsabilitate pentru că stă în prezența lui Dumnezeu. Are și privilegiu deosebit de a se împărtăși din tainele ascunse a lui Celui Preanalt. Dar pe partea cealaltă, preoția mai are de-a face și cu orizontala. Ești pentru oameni. Și aici se împlinește iarăși ce spunea și fratele David. Să fii între oameni slujindu-i, să fii între oameni vorbindu-le, să fii între oameni dirijându-i sau conducându-i sau fiind semn pentru ei înspre Dumnezeu. Trupul Duhul și sufletul din tine care formează o persoană vie, care acționează în stânga și în dreapta, începând de acasă, de când te trezești și te ridici din așternut, până din nou te pui la culcare și la odihnă. Umblă într-o parte și alta în funcție de programările care le avem zi după zi. Știi că ar trebui să treci mai cu responsabilitate și dumneata și eu? Pentru că noi, fiind preoții lui Dumnezeu, stând în mijlocul oamenilor, trebuie să-L ducem pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Și să vorbim despre Dumnezeul acesta, vine punctul următor, imediat, și despre lucrurile minunate. Dar ca preot, tu ai datoria aceasta. Ce-o faci? Mi-o fac? Sau suntem adunare plină aici și bine că suntem mulți. Dar dacă suntem mulți și suntem ineficienți și nu slujim cum trebuie, dați-mi voie să vă spun, nu-i niciun folos pentru cer. Dar bine să fim mulți, echipați bine, gata de slujbă și să fim preoți cu adevărat al lui Dumnezeu în lume. 1000 de oameni, eu spun numai 1000, suntem probabil mai mult de 1000 aici. Mâine dimineață își încep activitatea. Sunt 1000 de preoți împărătești. 1000 de oameni care îl transmit pe Hristos prin viața lor, prin ținuta lor, prin vorbirea lor, prin privirea lor, prin tot ce ești tu în trupul, duhul și sufletul tău ca persoană. Gândește-te la lucrul acesta. A, nu contează, aia nu contează. Nimic nu contează, așa-i? Dar ce contează atunci în viața asta? Să mâncăm și să bem și să trăim după poftele noastre, că mâine vom muri. Frați și surori, asta nu o zice biserica. Frați și surori, asta o zic oamenii fără Dumnezeu. Noi, în schimb, știm că vine o zi când ne întâlnim cu Domnul. Noi știm că vine o zi a răsplătirilor. Noi știm că vine o zi când vom sta față în față cu Domnul și vom da socoteală. Biblia spune de orice cuvânt nefolositor. Dar pe atunci de fapte. Dar pe atunci de comportament. Ce indică prezența ta într-un punct unde sunt oameni? Ce spun colegii? Ce spun vecinii? Mărturia aceasta de multe ori este adevărată. Când e falsă, atunci o rezolvăm repede problema. Dar când este adevărată, atunci e problemă dacă lucrurile acestea ca mărturii adevărate sunt negative. O zice, când îl vede că vine, vine certărețul. Vine îngânfatul. Vine mincinosul. Vine omul pe care nu poți conta. Așa se spune. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Să se spună. Vine omul care este serios. Vine persoana care ne aduce vestea despre Dumnezeu. Vine persoana care transmite viața de la Dumnezeu. Vine persoana care ne-a mărturisit că Dumnezeu l-a vindecat pe cutare, l-a vindecat pe el, a transformat viața lui. Doamne, dă astfel de mărturii în rândurile noastre. Un popor, un neam sfânt, spune apoi Scriptura. Deci, o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. A fi sfânt e lucru mare. Cum putem noi să vedem ce înseamnă sfințenie? Uitându-te la Dumnezeu, care Biblia spune în mai multe rânduri, este sfânt, sfânt, sfânt. În prezența lui Dumnezeu, păcatul nu rezistă. În prezența lui Dumnezeu, lucrurile firești sunt date la o parte. Poftele, plăcerile, bârfele, hulele, batjocurile, astea nu rezistă. Când spunem sfânt, avem imaginea de o curățire, când vorbim de Dumnezeu, o curățire perfectă. Când ne referim la noi, tindem spre acea curățire perfectă. Un popor sfânt, separat de păcat. Când e vorba de noi, ca sfinți, nu numai că separați de păcat, ci în slujba unui Dumnezeu sfânt. Ieșiți din lumea aceasta și dăruiți pentru Domnul. Trăim noi oare sfințenia în cugetul nostru? Tot felul de imagini, tot felul de stări, tot felul de lucruri care întinează mintea. Ne ferim noi de acestea sau dăm buzna înspre ele, înspre tot felul de clipuri, înspre tot felul de reviste, înspre tot felul de imagini care întinează. Asta nu contează, aia nu contează, nimic nu contează, dar la urmă rugăciune nu poți face acasă. Vii la adunare, la grup, la cor, la repetiții, la fanfară, la orice ar fi. În sala mare, Dacă cumva trece rugăciunea de 3-4 minute, nu mai ai ce să te rogi. Cel mult dacă ești cu bun simț, ții ochii închiși. Dacă ești mai fără bun simț, să nu spunem altfel, te uiți pe pereți sau te joci pe telefon. Și spui că aștepți pe Domnul și ești biserica lui Hristos. Frații mei, să nu ne înșelăm. Domnul să aducă o trezire peste noi. Da, biserica lui Hristos, dar trăiește cu responsabilitate. Da, biserica lui Hristos, dar suntem un neam sfânt. Un popor sfânt. Puși deoparte pentru Domnul. Nu mai trăim ca cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ajunge, spune Petru, că în trecut ați făcut voia neamurilor. Ați trăit în tot felul de pofte, de desfrâuri, de beții, de lucruri neîngăduite. Ajunge! Păi dacă ajunge, oare când vom pune capăt fiecare dintre noi la punctele care ne întinează, la punctele care ne spurcă mintea, imaginea, simțirea? Doamne, dă-ne puterea aceasta de sfințire. Fără sfințire, Biblia spune clar, pacea și sfințirea să o urmărim, că altfel nu putem vedea pe Domnul în prezența Lui binevoitoare. Nu ne va fi binevoitor. Domnul este sfânt. Ca Aaron să poată aduce jertfe care erau după scripturi, după porunca lui Dumnezeu date, el trebuia să fie sfințit și apoi să rămână în starea aceea de sfințenie. Altfel, se întâmpla nenorocirea. Ca să poți să intri în părtășie cu Domnul, tu trebuie să te sfințești. Sigur, acum nu mai este liturghia aceea lungă a unor jertfe, tot felul de sânge vărsat la dimineața, la mea seara, ca pe vremea aceea veche. Acum avem mielul junghiat Iisus Hristos, care este în ceruri proslăvit la dreapta măririi în ceruri și așteaptă să ne pocăim, cum s-a vorbit și dimineață, să ne întoarcem la Dumnezeu cu căință și să cerem ca sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățească. Și apoi tot prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar și prin dăruirea noastră personală, să trăim sfințenia zi de zi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Separați de păcat, separați de ceea ce întinează, separați de ceea ce te spurcă. Și nu doar atât, în slujba Domnului, că de nu ești în slujba Domnului, separarea aceea prea puțin îți aduce și nu te vei putea păstra prea mult. Spune Biblia foarte clar, Duhul necurat când iese dintr-un om, dacă merge în locuri, el merge în locuri pustii și fără apă. La un moment dat vorbește Domnul Iisus despre lucrul acesta. Zice, acolo nu-și găsește odihna. Se întoarce înapoi de unde a ieșit, că el cunoaște drumul. Chiar că persoana schimbă reședința și locuința, dar Duhul îl cunoaște și știe, nu se rătăcește. Deci dacă merge la casa aceea și o găsește goală, curată, împodobită, dar goală, deci merge și mai ia 7 duhuri și intră în inima aceea pentru că e goală. Și starea acelui om va fi mai rău, mai rea decât la început. Aici se poate întâmpla această stare de recucerire a diavolului a unor poziții omenești prin faptul că au fost curățiți oamenii, au fost sfințiți, dar ei stau în starea lor de letargie spirituală, în starea lor de nepăsare, în starea lor de goliciune, adică nu sunt în lucrarea Domnului, plin cu o viziune clară pentru Domnul, plin de Domnul, dăruiți Domnului. Dacă diavolul te găsește să nu lucrezi când vine la tine, să știi că se va ocupa în mod deosebit să-ți dea el de lucru. Și pe nesimțite, te fură cu programe de tot felul, dar nu programe bune. Pe nesimțite îți dă tot felul de preocupări, dar nu preocupări bune. Și după ani de zile îți vei face analiza și bilanțul și vei zice, vai de mine, dacă te mai trezești, vai de mine ce am făcut și unde am ajuns. De aceea, să conștientizăm lucrul acesta și să trăim ca atare. Noi suntem un popor sfânt pentru Domnul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și punctul final, evangelizarea. Să vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Dar nu se poate. Altfel nu se poate, să știi. Dacă într-adevăr ai conștientizat întunericul în care ai stat până l-ai cunoscut pe Domnul, și lumina care Domnul ți-a dat-o și în care ai fost strămutat, după ce l-ai cunoscut pe Domnul, nu se poate să stai mut. De aceea este mare problemă cu copiii noștri sau cu noi, cei din familii de pocăiți, care n-am trecut printr-un defileu atât de grozav al întunericului, Am fost crescuți cât de cât moral, am fost crescuți într-o biserică, am fost crescuți aproape de altar. Și tocmai de aceea este foarte greu de multe ori pentru unii din aceștia să identifice concret momentul nașterilor din nou. Dar chiar și la aceștia, chiar și unora ca aceștia, trebuie să fie un moment al predărilor înaintea Domnului, un moment al lacrimilor, un moment al jertfirii eului lor pe altarul lui Dumnezeu, în care se renunțe la pretențiile lor, la răutatea lor, la poftele lor, la plăcerile lor, chiar dacă n-au avut căderi extraordinare. Dar orice păcat te duce la moarte. Și mânia, și pofta, și mândria, și zgârcenia, și răutatea, și toate celelalte. Și dacă ai trecut prin nașterea din nou, Dumnezeu te-a scos din întuneric la lumină. Ei, în momentul în care Dumnezeu ți-a făcut clar separarea, nu numai în minte, dar și în practică, nu există să nu poți spune altora ce ai fost și ce ești acum. Nu există. A fost orbul acela din naștere, vindecat într-un mod deosebit de Domnul. Fariseii l-au luat la cercetare. Și într-una din cercetări, la un moment dat, orbul acela a spus foarte clar la un moment dat: eu nu știu ce ziceți voi, că omul ăsta e un păcătos sau nu. Eu știu una și bună. Am fost orb și acum văd. Observați două stări total diferite. Nu există confuzie? Păi orbul care a fost orb e conștient că orb. Că dacă nu-i dus de baston, sau dacă nu-i dus de un om, sau modern, poate de un câine special pregătit pentru a duce nevăzătorii, sau poate de alte aparaturi la ora actuală moderne, omul acela se rătăcește, se împiedică foarte ușor și nu poate identifica lucrurile care vin în fața lui decât prin simțul pipăitului, dar nici de cum prin ochi, prin vedere. Pentru el e foarte clar lucrul acesta, că e nevăzător. Dar în momentul când primește un orb vederea și poate merge singur și renunță la baston și renunță la orice fel de alte lucruri care l-a ajutat înainte, el poate face foarte clar diferența. Știu că am fost orb și acum văd. Problema mare este: ai fost vreodată conștient măcar în viața ta că ai fost orb și că Domnul ți-a dat lumina? Dacă nu ai diferența asta, sigur că e foarte greu. Ce să vestești? Păi ce ți-a făcut Domnul? I-a mai spus Domnul la unul că a vrut să-L urmeze pe Domnul. Și spune: Domnul, nu veni după mine. Du-te acasă la ai tăi și spune ce? Ce ți-a făcut Domnul? Păi dacă nu ți-a făcut Domnul nimic, ce să spui la alții? Păi n-ai ce spune. Încep cu bancuri. Cale le ai. Păi toate gardurile sunt. Încep cu năluci, cu povești și cu aiureli sau cu nemulțumiri. Dar frate și soră, dacă ești în biserica lui Hristos și de n-ai fost ciung, și Domnul ți-a dăruit mădularul, și de n-ai fost olog și Domnul te-a ridicat din ologie, dar ai avut păcate mai mari sau mai mici, dacă ai trecut prin iertarea păcatelor, mărturisește că Domnul ți-a iertat păcatele și că Domnul mai iartă și la alții păcatele. Dacă Domnul a făcut și alte vindecări și alte minuni, mărturisește-le și acestea. Biblia nu spune să mărturisești în dreptul Domnului minciuni. Acesta este un păcat oribil. Să-L auzi pe Domnul cu imagini născocite de mintea ta bolnavă. Asta e un păcat oribil. Biblia spune: mărturisește ce ți-a făcut Domnul, cât s-a îndurat de tine, dar mărturisește. Ei, asta e biserica. Un neam și o seminție aleasă, o preoție împărătească, un popor sfânt, pe care Dumnezeu l-a hotărât să vestească. Acum voi încheia cu un exemplu. Dacă faceți o școală, indiferent de ce nivel, și ajungeți să fiți angajat datorită diplomei pe care ați absolvit-o și o aveți, și acolo la birou sau la locul de muncă te duci și nu faci nimic din ceea ce îți revine ca atribuțiune, crezi că o să fie mulțumit patronul sau societatea care te-a angajat? Doar prin faptul că tu prezinți o diplomă, două, trei, zece, dar te duci acolo fain frumos și stai fie în vestiar, fie în camera unde se mănâncă, fie chiar la locul unde ar trebui să muncești, tu stai frumos, stai jos, liniștit și aștept să vină ora 12 sau ora 4 sau știu eu ce oră ca să pleci acasă. Dar nu faci nimic, nu miști un ac. Crezi că cineva ar fi mulțumit de atitudinea ta? Îți spun sigur și știi și tu, că asta e o întrebare nebună, am zis eu noi. Domnule, dar nu suntem copii. Bineînțeles că nu-i ok și imediat ne-ar da afară. Păi acum credeți că în împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau altfel? investește Domnul atât de mult într-o biserică. Îl trimite pe fiul său, plătește cu preț de sânge, te caută Domnul pe toate gardurile, prin toate văgăunile, prin toate locurile pe unde ai umblat. Se pleacă Domnul după tine, cum a spus el, pilda aceea cu oaia pierdută și rătăcită. Se duce, o ia pe umăr, o aduce și o pune în turmă. Face Domnul lucrul acesta pentru fiecare dintre noi și l-a făcut. Ne spală de păcate, ne eliberează, ne vindecă, ne transformă, ne dă o nădejde vie, ne dă consensul acesta că suntem un neam ales, că suntem o preoție sfântă, că suntem oameni deosebiți. Și la urmă, Domnul spune, mandatul tău este să vestești puterile acestea minunate ale celui ce te-a chemat. Asta e mandatul tău, pentru asta te-am angajat, pentru asta vei fi plătit, asta trebuie să o faci. Și noi, Biserica Mare, 50 lucrează, 100 mai merg în anumite misiuni și alții stau și pauză. Mai dai la câte o colectă, probabil, mai faci din când în când o rugăciune. Frate și soră, crezi că asta ți este menirea? Sau mi-este menirea? Doar să conduc un program? Doar să predic din când în când? Nici de cum! Ceea ce facem noi aici este bun, dacă o facem cu dragoste pentru Domnul și dacă o facem în curăție pentru zidirea sfinților. Dar dacă cumva facem pentru afirmare, dar dacă cumva facem și pentru concurență, vai de noi, că atunci suntem departe. Dar eu cred că chemarea lui Dumnezeu trece dincolo de a ține o predică în fața dumneavoastră, dincolo de a cânta într-o fanfară, de a cânta într-un cor, dincolo de a fi prezent aici la adunare și a da un 10, 15, 20 de euro la o colectă. Să-L vestești pe Domnul cu lucrările Lui minunate, să fie o mărturie a ceea ce este Dumnezeu. Și asta începe de acasă, în societate și pe toate locurile pe unde vei merge. Ne vom împlini oare menirea? Doamne, ajută-ne la aceasta! Altfel s-ar putea să fim concediați. Mai devreme sau mai târziu, ne vom putea trezi cu un răspuns dur. Vino să dai socoteală de talentul care l-ai primit. Doamne, n-am lucrat nimic cu el. Rob rău, leneș și viclean. Și soarta acelui om a fost o soartă tristă. Niciunul să nu ajungem acolo. Și Doamne, ajută-ne să împlinim voia Ta.